Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам за днешното заседание на Комисията по правни въпроси. Имате дневен ред. Точка първа. Единствено обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето, номер 002-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 май 2020 година. Имате думата по дневния ред. Няма изказвания. Закривам дебата, подлагам на гласуване така предложената и изчетена от мен точка преди малко. Моля, който е за, да гласува за. 20 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Гости на заседанието на Комисията по правни въпроси. По точка първо обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за здравето, номер 002-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 май 2020 година. От Министерство на правосъдието господин Даниил Кирилов, министър. От Министерство на здравеопазването господин Кирил Ананиев, министър. Госпожа Жени Начева, заместник министър. От Министерство на туризма госпожа Николина Ангелкова, министър. От Министерство на финансите госпожа Росица Велкова, заместник министър. И госпожа Диана Драгнева, директор на дирекция правна. От Агенция Митници господин Георги Александров, заместник директор на Агенция Митници. Госпожа Светла Генова, директор на дирекция акцизна дейност и методология. От Камерата на частните съдебни изпълнители господин Георги Дичев, председател. От Американската търговска камера в България господин Светлин Димитров. От Висшия адвокатски съвет госпожа Валя Гигова. От Асоциацията на българските административни съдии господин Любомир Гайдов, заместник председател. Моля някой, ако съм пропуснала, да се представи в хода на дискусията. От името на вносителите, кой ще представи? Заповядайте, уважаеми господин министър Ананиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, както всички знаем, на 13 май изтича срока на обявеното извънредно положение на територията на Република България. В тази връзка Министерският съвет прие проект на законопроект за изменение на Закона за здравето. Представам на вашето внимание проекта на Закона за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и предотвратяване на последствията от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение от 13 май. Със законопроекта се предлага изменение в два члена от Закона за здравето, това е член 61 и 63, които имат пряко отношение към възможността за разпореждане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването. Целта е да се намали и забави разпространението на епидемията от COVID-19 и да се осигурява възможност за подготовка на здравната система за гарантиране на адекватна медицинска помощ. Със законопроекта се предлагат условията и редът за задължителна изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, карантирани лица, които са контактни с лицата, които носят или са заболяли от коронавируса, както и на лица, влезли на територията на Република България от други държави. Друга разпоредба предвижда министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор според степента на опасност за разпространение на заразната болест със заповед да обявява извънредна епидемична обстановка. Министърът на здравеопазването въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите. Конкретните противоепидемични мерки ще се определят с акт на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на цялата страна или на отделни региони от нея или на директора на съответната регионална здравна инспекция, отново по предложение на главния държавен здравен инспектор, само че за отделната област или регион. Определят се актовете, с които министъра на здравеопазването въвежда временните противоепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони за защита живота и здравето на българските граждани. Те ще се въвеждат с заповед по реда на член 73 от Административно-процесуалния кодекс или с наредба, която се обнародва незабавно в следващия брой на Държавен вестник. Правят се редици изменения и допълнения за преодоляване на последиците след отмяна на извънредното положение. В изменения в отделни нормативни актове, като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявени с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и други, се прецизират сроковете за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19, като част от сроковете се удължават и се разширява приложното поле на част от мерките. Въвеждат се нови мерки за здравна, социална, икономическа и екологична защита. Предвижда се, например, неплатени отпуск по член 160, алинея 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 година, да се зачита за трудов стаж, както и през 2020 година за осигурителен стаж по член 9, алинея 2, точка 3 от Кодекса за социално осигуряване, да се зачита временно за неплатен отпуск до 60 работни дни. С цел избягване събирането на едно място на големи групи ученици, се предлага през учебната 2019-2020 година в края на 4 и 10 клас да не се провежда национално външно оценяване по член 119, алинея 3 от Закона за предучилищното и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентности за съответния етап, а степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците по решение на министъра на образованието и науката да може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година. Предвижда се също така приемането на ученици от Обединените училища в 11-ти клас за учебната 2020-2021 година да се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебните предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование. Като част от предвидените здравни мерки се предлага лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение, които са определени със заповед на министъра на здравеопазването да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, чрез определени длъжностни лица да извършват ежемесечна проверка на техническото състояние на енергийните обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна собственост, включително на електрически уредби, собствени източници за резервно захранване и съоръжения за автоматично превключване на захранването, осигуряващи непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия и в случай на установени несъответствия да предприемат незабавни действия за тяхното отстраняване с цел гарантиране непрекъсността на снабдяването с електрическа енергия. В рамките на предвидените екологични мерки се предлага пречиствателните станции за отпадни води да се осигуряват с пречиствателни съоръжения и инсталации за обеззаразяване. Очакваните резултати от прилагането на проекта на нормативен акт са преодоляване на здравните, социално-икономическите и финансовите последици от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 и недопускане влошаването на епидемичната обстановка в страната, а така също и подготовка на лечебните заведения, ако се увеличи натиска върху здравната система. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър Ананиев. От вносителите заповядайте, господин Кирилов, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, в стремеж да бъда максимално кратък, ще поставя някои акценти на правните въпроси, които цели да разреши този законопроект. В продължение на казаното от министъра на здравеопазването, искам да насоча вашето внимание по отношение на предложените изменения, които целят определянето на статута на актовете, които министъра на здравеопазването постановява в рамките на правомощията си по закона за здравето, с оглед възникнали спорове и подвеждащи интерпретации в общественото пространство. Дали сме предложение за ясен разграничителен критерий между общите административни актове и нормативните административни актове, включително във връзка с тяхното влизане в сила и обнародването, обявяването им. Моля да вземете предвид, че в параграф 3 в предложените изменения на административно-процесуалния кодекс в частта на член 73 при оспорване на акта съответния административен съд го разглежда в двумесечен срок от образуване на делото. Подчертавам, за да не останете подведени, моля да гледате текста такъв, какъвто е представен на вашето внимание, а не интерпретациите на текста, включително и мотивите, защото в резултат на дебат в Министерски съвет окончателно се прецени да няма предложение за промяна по отношение на двуинстанционността на обжалване на тези актове. Така че подчертавам пред вас, тези актове се обжалват двуинстанционно. Да, това би означавало двойно натварване, даже по-голямо от двойно натварване на върховните административни съдии, защото касационният състав би бил петчленен състав, но тук има представители и на Асоциацията на административните съдии, те вероятно ще вземат становище по този въпрос. Направили сме предложение и за промяна на, т.е. за създаване на нова дефиниция в допълнителните разпоредби по отношение на съдържанието на понятието еднократно правно действие. Множество са промени в закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, като тук аз съм убеден, че вие нямате никакво съмнение по правната техника, която е възприета за тези норми, за които нямаме изрично предложение за създаване на един допълнителен, ще го нарека превременен срок за тези норми с евентуалното прекратяване на извънредното положение, се прекратява и правното действие на действащи разпоредби от закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Като тук ще обърна вашето внимание на разпоредбите на член 3, член 4 от закона, член 5 от извънредния закон, които налагат в голяма част от случаите преуреждане на срокове, т.е. процесуалните срокове ще започнат съответно да текат. Тук, като стигнем до второ четене, аз ще привлека отново вашето внимание, за да направим ясно разграничение по отношение на темпоралното действие на сроковете в производствата, които са по приложение едно към Закона за мерките и действията, спрямо всички спрени процесуални срокове. Налага се да дадем още по-ясно и точно указание на съдилищата и на участниците в съдопроизводството. По отношение на мярката в член 5, алинея 2, запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, също имаше дебат в Министерски съвет. Премиера настоя да се запази редакцията на тази норма във вида, в който е, а не както беше оригиналното предложение на Министерство на труда и социалната политика, запорите да не могат да се налагат запори за срок от 3 месеца след прекратяване на извънредното положение за доходи от трудови възнаграждения и пенсии. Също така ще си позволя да посоча, че за всички органи и институции, които досега осъществяваха дистанционна електронна форма на комуникация на заседание, се удължава срока, така че общинските съвети, КЗК и другите органи могат да бъдат спокойни за това, че е защитена легитимността на техните решения. Има също така продължение на правилото и на член 65б от действащия закон за мерките по отношение на възможността да се намали дължимото наемно задължение или цената на ползване на имоти държавна или общинска собственост, съответно за общинската собственост по решение на общинските съвети, а по отношение на възприетото в този законопроект правило на параграф 13, ако не се лъжа, ще ви запознае министъра на туризма.
Благодаря ви, уважаем. Имате ли още, аз ви прекъсна?
И аз е добре да спра, така че спирам. Благодаря, госпожо.
Благодаря ви, уважаем министър Кирилов. Заповядайте, уважаема министър Ангелкова, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз преди съвсем накратко също да ви запозная с предложенията в законопроекта, които касаят сектор туризъм. Бих искала да благодаря на всички народни представители, които са изразили своята подкрепа към сектора с принципни мерки, които са предложени, и разбира се, тук в момента е важно да обсъдим детайлите, защото дявол е в детайла, за да можем правилно да ги приложим с оглед на изключително тежката ситуация в нашия ресор и с оглед на това, че по нашите оптимистично реалистични прогнози очакваме на 1 юли живот и здраве в зависимост, разбира се, от това как върви разпространението с заразата с коронавирусната инфекция, да имаме активен летен сезон. Отделно от това, по закон на 1 юни плажовете трябва да бъдат готови, за да може да се минимизира риска и да се осигури напълно съответно тяхното правилно ползване с оглед запазване живота и здравето на хората. В тази връзка и говорейки за плажовете, преминавам към параграф 13, който сме предложили. Тук искам да подчертая, че основният принцип на това предложение е свързан с това, че е необходимо да има правна възможност за различни хипотези и алтернативи, които всеки един от наемателите или концесионерите на даден морски плаж следва да договори с нас и да спазваме принципа на индивидуализация, тъй като плажовете са изключително различни, както с оглед на техните характеристики, така и по отношение на концесионните плащания и наемните възнаграждения, които към момента някои от тях на 100% са изплатили, други предстоят да плащат. За да може обаче да сме сигурни, че ако концесионер или наемател избере опция да не плати концесионно възнаграждение, това ще го задължи на абсолютно реципрочно на 100% да предостави безплатни плажни принадлежности. Ако има опция да избере 50% от концесионното възнаграждение да плати на държавата, а 50% да не плати, тогава и плажните принадлежности трябва да бъдат намалени задължително с 50% или повече, но не и по-малко. В тази връзка предлагам между първо и второ четене, с ваше съгласие, разбира се, това ясно да го уточним в линия 4 на нашето предложение, където казваме, че отношенията между страните в случаите по линия 1, 2 и 3, това са правните опции, които даваме с оглед различните възможности и индивидуалността на плажа, се уреждат с допълнително споразумение към договорите, което трябва да бъде сключено до края на 2020 година, защото това ще важи само за лято 2020 година, при стриктно спазване съответно на съотношенията, така както ги обясних, между алинея 1 и 2. Тоест, ясно да се вижда тази обвързаност и ние ще прецизираме текста между първо и второ четене. Отделно от това, когато коментирахме и начина на изпълнение и с оглед на мерките, които концесионерите и наймателите, както и плажуващите, трябва да спазват, за да можем да спазим санитарно-хигиените изисквания и изобщо ограниченията, свързани с разпространението на заразата с коронавирусна инфекция, ще бъдат необходими и промени, свързани с допълнителната търговска площ. Предлагаме за това лято, подчертавам, всички мерки ще бъдат само за това лято валидни, да бъде до 4% с оглед на изискването за разстояние, разполагане на масите и това, че ще се ползват основно на открито заведенията, което на практика ще намали техния капацитет от 30 до 50%, за да може все пак да има такава възможност, тъй като този текст се регулира от закона и няма как само с заповедта на министъра на здравеопазването това да се случи. По същия начин и с свободната и платена зона, защото на тези плажове, които ние ще обявим, че са изцяло с безплатни чадъри и шезлонги, с оглед на опцията, която концесионер или наемателя е избрал и ние сме подписали, за да е с поразумение, за да са ясни ангажиментите и на двете страни. Съответно, там също ще има разминаване между процентното отношение 50% заета, 50% свободна. Така че ще съм ви много благодарна между първо и второ четене технически това да го изчистим, така че да няма неразбиране, че по някакъв начин, ако концесионерите им опростим образно казано възнаграждението, те няма да предлагат плажни принадлежности. Абсурд. Това ще намерим точния текст, който и вие смятате, че е ясен за всички, за да може да намери своето обективно отражение, за което предварително благодаря. По отношение на другите текстове, които са свързани с закона за туризма, по отношение на член 25 и сроковете, свързани с възможността за възстановяване на суми на тези потребители, които предварително са платили или резервирали своята почивка или ваканция, възможността да приемат ваучер или алтернативно пътуване и след това да искат възстановяване на на сумата. И в момента на ниво Европейска комисия се води доста сериозен дебат и това е една от тези ключови теми заедно с единните правила за отваряне на границите, което в сектор туризъм е ключово с оглед активния летен туристически сезон, ако има такъв, и разбира се единните здравни стандарти. Очаква се на 13 май комисията да излезне с указания и препоръки по отношение на сектора. Това буквално получих като информация преди малко. В тази връзка също между първо и второ четене предлагам да обсъдим за възможността за по-дълго удължаване на срок от 2 месеца, дали на 6, дали на 12. Ще ви представим нашите мотиви в тази посока. Има и такива внесени законодателни предложения и със сигурност се надявам да получим предварително указание от комисията, за да можем да ги съобразим, да не се налага след това отново да променяме закона в една или друга посока. И отделно от това, ние с вас неформално с някои дискутирахме, но е много важно да включим в между първо и второ четене и текст, свързан с възможността да удължим срока на действие с една година на удостоверенията за категоризация на местата за настаняване и хранене. Тъй като ние, за да можем да проверим тези места за настаняване, когато по закон им изтича 5-годишния срок, те са длъжни да отговарят на изискванията на наредбата за категоризацията. В момента много от тези места за настаняване и изведения за хранене не работят. Те няма как да спазят тези изисквания по обективни причини. На практика, ако ние не дадем такава правна възможност да удължим сроковете с една година, ще ги поставим в невъзможност да изпълняват своята дейност и трябва да им отнема категоризацията, което е наистина абсурдно в тази криза. Те няма как да изпълняват обективно изискванията. Някой може изобщо да не отворят. А проверката на място е задължително условие, за да се поднови удостоверението за категоризация. Отделно от това съгласуваме и сме готови с конкретни правила за работа за местата за настаняване, заведения за хранене, балнео спа комплекси, всичко свързано изобщо с сектор туризъм и с министър Ананиев, на когото благодаря, и неговия екип. Съгласуваме в момента, уточняваме детайлите, които тези дни буквално ще бъдат готови с конкретните указания на база на това, което ние сме предложили, за да може местата за настаняване да оперират, което на практика значително завишава техните изисквания. Затова молбата ми е да обсъдим възможността между първо и второ четене да включим този текст, за да можем да не изпадаме в хипотеза при обективна невъзможност местата за настаняване и заведенията за хранене да не отговарят на условията за наредбата по категоризация и да няма възможност ние да удължим тяхните удостоверения и това да доведе до невъзможност те да на практика да бъдат затворени. Така че благодаря ви предварително за разбирането и за подкрепата и сме на линия да обсъдим всички детайли между първо и второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Ангелкова.
Госпожо председател, извинявайте, мога ли да направя едно допълнение?
Да, заповядайте.
След изказването на моите колеги, разбира се, по тяхната специфична материя, и имайки предвид, че 13 май е много близко, убеден съм, че във вас възникват въпроси, свързани с реализирането на промените в член 61 и член 63 от Закона за здравето. Затова искам веднага да ви информирам, че с моя заповед е сформирана работна група, на която съм ми дал срок до 11 май, т.е. преди приключването на срока за извънредното положение, да изготви и представи в ръководството на Министерството необходимите административни актове и наредби, които се предвиждат да са готови при свършването на извънредното положение и при евентуално определяне от министъра на здравеопазването на извънредна епидемична ситуация. Срока е 11 май, както казах. Това са три документа. Една заповед за обявяване на извънредна епидемична обстановка по член 63, алинея 1 от Закона за здравето, от законопроекта, след преценка степента на опасност от разпространение на заразното заболяване. И разбира се, това ще бъде направено по предложение на държавния главен здравен инспектор. Втория нормативен акт, това е проекта на наредбата по член 61, алинея 6 от законопроекта, където се предвижда министъра на здравеопазването с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, карантина на контактните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на Република България от други държави. И третата третия документ. Това е проектът на наредба по член 63, алинея 2, изречение 2 от законопроекта за въвеждане вече на конкретни противоепидемични мерки на територията на страната за защита здравето и живота на хората, отново по предложение на главния държавен здравен инспектор. Това го казвам от гледна точка да, на обстоятелството, да бъдете убедени, че ние работиме в момента и не чакаме да дойде на времето на приемането на законопроекта с категоричната оговорка, че всичко това, което вие пререшите или вземете като нови решения при окончателното гласуване на законопроекта, тези нормативни актове и административни актове ще отчетат вашите решения. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми министър Ананиев, за допълнението. Заповядайте, уважаема госпожо Велкова, имате думата.
Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, с цел постигане на по-добра събираемост на приходите в държавния бюджет и повишаване ефективността на контрола върху акцизните стоки, с параграф 18 се предлага промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Европейското акцизно законодателство предоставя правомощия на националните компетентни органи да определят условия и изисквания за придобиване на статут на данъчен склад, като предлаганите промени изцяло кореспондират с разпоредбите на член 16 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО, с които разпоредби е вменено и задължение на лицензираните складодържатели да водят отделна отчетност. Промените в член 47 от Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат данъчен склад да може да бъде обект, който обхваща нефтопродуктопровод и само една свързана присъединена към него база обект за складиране или производство на енергийни продукти. Предлаганата уредба предполага водене на отделна отчетност на нефтопродуктопровода и на базата за съхранение или производство, като по този начин ще се улеснят контролните действия и възможността за извършване на инвентаризация на всеки един от данъчните складове и установяване на количествата в нефтопродуктопровода и базите във всеки един момент. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Велкова. Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, възражения. Да. Заповядайте. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми министри. Светлин Димитров, Американска търговска камара. Ще се опитам да бъда много кратък. Ние имаме много въпроси и така смущения по повод на така предложените изменения, което естествено с оглед на големия им обем. За да бъда кратък, ще повдигна само някои от тях и ще се опитаме да представим писмено становище допълнително. Преди всичко, така ще се насоча внимание върху основния фокус на закона, което е изменението на Закона за здравето. Разбираме, че смисъла на тези изменения, които се правят, е да бъде дадена нормативна възможност да продължи прилагането на определени мерки след отпадане на извънредното положение, в което се намираме. Това, което повдига въпроси при нас, е, че променяме нормативен акт, който ще продължи да се прилага и след като се освободим от сега действащата ситуация с COVID-19. И тук виждаме в тази връзка въвеждане на института на извънредна епидемична обстановка. Той се въведе малко по-рано. Сега имаме доразвитие. Той вече започва да се обявява от здравния министър по подобие на обявяването на извънредното положение. Това няма нищо лошо, то създава яснота, слага реперите на ситуацията, кога започват да се прилагат възможността за извънредни мерки, кога ще отпаднат, след като се отмени така извънредната епидемична обстановка. Това, което известно смущение буди у нас, е, че закона не дефинира какво е това, що е то извънредна епидемична обстановка, при какви обективни фактически критерии тя ще съществува и при какви обективни обстоятелства министъра ще може да бъде обяви, съответно при каква обективна промяна на обстоятелствата ще може да обяви, че е отменя. С предвид на големите правомощия, които се дават на министъра за ограничителни мерки по отношение на правата на българските граждани, считаме, че така уредения съдебен контрол на тези актове, за да може ефективно да се реализира, трябва да имаме обективни, ефективни критерии, по които да може съда да отсъди основателно ли е била обявена тая епидемична обстановка, основателно ли са били налагани тези мерки. Затова считаме, че е редно да в закона да се предвидят и обективни критерии, при които съществува такава епидемична обстановка. Подсилват се тези смущения от обстоятелството, че с оглед на конюнктурата в момента се отменят в алинея 6 и 7 на член 63 референциите към извънредно положение, които се въведоха с оглед на сегашната обстановка, за да може сега действащите мерки да продължат да действат и след 13 май. Само, че този COVID-19 ще свърши и когато се появи COVID-20, ние трябва да знаем дали сме в извънредна обстановка или не. И да знаем дали министъра тези толкова ограничаващи правата на гражданите мерки ги налага основателно или не. По отношение на изясняването на правната природа на актовете, с които се налагат, това очевидно е редно да се направи, за да се създаде яснота. Обаче в тази връзка, като премина към предложенията за изменение на АПК, считам, че предложението, което се прави за дефиниране на еднократно правно действие с оглед на прилагането на член 65 от АПК, може да създаде в бъдеще проблеми при прилагането на закона и при правораздаването. Защо? Защото на правната теория и практика понятието института на общия административен акт е познато, известно и ясно. И нямаме съмнение кога имаме общ административен акт и кога нямаме. С въвеждането на тази дефиниция на еднократно правно действие, която някакси вкарва класификацията на правните актове не е в основанието, на което те се издават, а в конкретиката на действията, които се разпореждат на правните субекти. Смятам, че ще създадем известен смут в правно-административното правораздаване по принцип. В случая на мен ми обягва конкретната необходимост да се дефинира еднократното правно действие точно по начина, по който е дефинирано. Бездействие, продължаващо до една година и задължение за бездействие на субектите, продължаващо до една година, и задължение за еднократно действие на субектите, вероятно е продиктувано от конкретиката на сегашната фактическа обстановка. Само, че адаптирането на принципни правни норми към конкретна фактическа обстановка често води до проблеми в бъдещето. Ще се огранича по това, мисля, че достатъчно ясно го казах, но ще се премина в материята на трудовото право, за кратко. Изглежда ни, че с измененията, които се правят сега в член 7, ще се създаде известен конфликт с член 7 на закона за извънредното положение, който с последния параграф, който го от него удължава действието на член 7 за 2 месеца след отпадането на извънредното положение. С предишните изменения въведохме един текст в Кодекса на труда, член 120б, в който казахме, че работодателите ще могат да налагат на служителите си да извършват работа от разстояние, когато има извънредно положение. Като отпадне извънредното положение, тази възможност по член 120б от Кодекса на труда ще отпадне, само че удължаваме действието на член 7 от закона за извънредното положение, който общо взето има същото съдържание. Сега ние може да разсъждаваме, че този закон е специален по отношение на онзи, само че може би като така и така ремонтираме, може да не разчитаме на тълкуване, а да направим по-конкретно това, че за 2 месеца или да премахнем онази референция от Кодекса на труда към извънредно положение, или изрично в в този член 7 да кажем, че има предимство пред кодекса на труда, защото той пък все пак кодекса е нормативен акт от по-висок ранг. Последното, което искам да кажа, е една несправедливост, малко виждам в разпоредбата за признаване на трудов стаж на лицата и осигурителен на лицата, които са били в неплатен отпуск по време на извънредното положение до 60 дни. Тя сама по себе си е много хубава и социална и адмирирана. Обаче по време на извънредното положение сега и от началото му и за в бъдеще ще има такива служители, които са работили с ограничено работно време. И за тях, ако не предвидим да им се зачита това време, през което са работили с намалено работно време за пълен осигурителен стаж, те ще бъдат ощетени по отношение спрямо тия, които напълно не са работили. Ще излезе, че който въобще не е работил, ще получи 60 дни осигурителен стаж, а пък който е работил на половин работен ден, няма. Това мисля, че много лесно може да се поправи технически. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Димитров. Заповядайте, уважаема адвокат Гигова.
Включих ли го? Да. Добър ден на всички. Няколко принципни бележки по закона. Разбираме смисъла на законопроекта, мерките, които се предвиждат, да заместят мерките по време на извънредно положение. Само, че ние считаме, че това няма как да стане, ако не е налице някоя от хипотезите на Конституцията на Република България, която допуска това да се случи. В Конституцията има две разпоредби, които дават възможност да бъдат ограничавани правата на българските граждани. Едната е извънредното положение, затова всичко, което се извърши и продължава да се извършва до 13 май, има своето правно основание в въведеното извънредно положение и натоварване на определени органи в страната да ограничават правата на българските граждани по един общ начин. Второто основание обаче в Конституцията, което дава възможност българските граждани да търпат ограничения, не само да търпат ограничения, но и да оказват съдействие на държавните общински органи, е разпоредбата на член 61 от Конституцията, която изрично предвижда това да става само при условията на обявено бедствено положение. Бедственото положение, така както е дефинирано в Закона за защита при бедствия, при всички случаи влиза в него понятието съществуване на заразна болест, която създава опасност за цялото общество. Ние считаме, че заболяването коронавирус при всички случаи попада именно в такова състояние на обществото, в което значително е нарушено нормалното функциониране на обществените, социалните и икономически отношения. В Закона за здравето са предвидени три групи актове, които трябва да издава министъра на здравеопазването. Няма никакво съмнение, че той може да издава индивидуални административни актове по изолация, задължително лечение. Не би следвало да има съмнение, че той може да издава и общи административни актове, с които се въвеждат ограничения за неограничен кръг лица. Обаче предвиденото изменение в член 63 в разпоредбите на алинея 6 и 7, които предвиждат премахване на правното основание за ограничение наличие на извънредно положение, няма как да не бъдат противоконституционни, защото конституционният ред изрично забранява това. И ако отпадне израза в случай на извънредно положение, а и самото отпадане на извънредното положение, ще лиши тези актове на министъра на здравеопазването от правно основание и сам по себе си прави тези текстове, по наше мнение, противоконституционни. Според нас има два варианта. Вярно е, че наличието на извънредна епидемична обстановка до сега не е дефинирана, независимо, че беше въведена с
на средствата на потребителите
действията по време на извънредно положение. До сега това, не довърших с добавката, нали, по време на извънредно положение, както е. Обаче, ако сега не се дефинира това понятие и не се привърже към понятието бедствено положение, министърът няма да може да въвежда, ако не нарушава конституционните разпоредби, ограничения в право на предвиждане, както е в разпоредбата на член 6, и да се затварят заведения или да се забранява вид дейност. Затова, според нас, единственият вариант е излично извънредната епидемична обстановка да бъде приравнена на бедствено положение чрез препращащи разпоредби. Защото при обявяване на бедствено положение възниква оня конституционен механизъм, който дава възможност на изпълнителната власт да извършва определени ограничения в правата на българските граждани по един общ начин. Така че смятаме, така както са предложени, ако няма препращане към понятието бедствие, което има изцяло, разбира се, природен характер, тези разпоредби биха били противоконституционни. Сега по отношение на трите вида актове, предвидени в член 61. Разпоредбите според нас са абсолютно неясни, защото вижте какво се предвижда. Министърът да издава разпореждания за задължителна изолация, а в следващата алинея се казва, че това става с заповед на лекуващия лекар. Или министърът ще издава разпореждания, или лекуващия лекар, или съответния ръководител на здравно заведение. Според мене в алинея 2 става въпрос и най-вероятно вносителите са имали предвид общ административен акт, а в алинея 3 индивидуален административен акт. Те ще, всъщност ще уточнят. Обаче като прочетете алинея 4, излиза, че заповедите по алинея 1 и 2, т.е. и двете, и индивидуалните, и общите, могат да предвидят лечение в домашни условия, което няма как да стане за общите актове, защото не може да бъде направена конкретна преценка. Тоест, казано иначе, това са разпоредби, които трябва да бъдат сериозно според нас премислени, защото ще създадат изключително противоречиво тълкуване. По отношение на наредбата, която министъра на здравеопазването трябва да създаде. Разбира се, това, че в момента се готви наредбата е прекрасно, защото с влизане на закона в сила ще трябва да има правила и ред, по които да се осъществяват. Обаче, според нас, не е направено достатъчно ясно разграничение между тъй наречените разпореждания на министъра, за които не е казано каква е тяхната форма, и наредбата, която принципно, съгласно закона за нормативните актове, се издава за приложение на конкретен текст от закона. И накрая за акта, с който се обявява извънредна епидемична обстановка в член 63, алинея 1. Това, струвани се на нас, ще бъде при всички случаи общ административен акт. И така стигаме до това какво е общ административен акт. Аз не съм съгласна с изказаното преди мен мнение, че въпросът каква е разликата между общ административен и нормативен акт е ясна. Напротив, това е една от най-противоречиво тълкуваните, разрешавани както в съдебната практика, така и в правната теория въпроси. Всъщност, истината е, че между общите и нормативни актове разликата се състои единствено в това, дали акта е издаден по повод на конкретна ситуация или създава общо правило за поведение. И аз не съм съгласна с разбирането, че видите ли вие общите административни актове създавали задължение за еднократно изпълнение на задълженията. Няма такова нещо. Всъщност разликата между двата вида акта е в една единствена думичка. Нормативният акт уежда в хипотезата, когато са на лице определени обстоятелства, се прилага това правило. Тогава този акт ще бъде нормативен. А при общия административен акт се създават също правила за поведение. Но тогава думичката е поради еди какво си налагам тези правила. Така че предлаганото разграничение в общите административни актове е изключително опасно. Говоря за измененията в АПК, защото той няма да се прилага това правило само за сегашната ситуация и само с оглед заповедите на министъра на здравеопазването, а въобще с всяка една ситуация. И се смесват две понятия според нас. Понятието еднократност и понятието продължителност на изпълнение на определено задължение. Сутринта говорихме с колеги от университета и без да претендирам за оригиналност, ще ви дам следния пример, защото не е мое авторството, например. Примерът беше следния. Когато в един акт е разписано, понеже в момента имаме заболяване от вирусна инфекция, COVID, всички трябва да носят маски, това ще бъде общ административен акт. Когато предвидим обаче в закон или в подзаконов нормативен акт, Когато или ако се окажем в ситуация на заболяване, всеки български гражданин трябва да носи маска на открити места, тогава ще сме изправени при ситуация на нормативен акт. Така че нашето виждане е, че не трябва да се приема разграничението, което е направено, защото то принципно е невярно. Тя дефиницията в член 65 от АПК е невярна, но не е сега момента да я, преправяме. Нали, тя изконно е невярна. И съм съгласна с министъра, че се появиха в публичното, на министъра на правосъдието, че се появиха в публичното пространство изключително неверни интерпретации по отношение на характера на заповедите на министъра. Друга тема на разговор е дали те бяха изключително прецизни, но в тези времена, нали, трудно бихме могли да постигнем прецизност. И още две неща. Значи, каза се вече за процесуалните срокове. Ние също смятаме, че трябва да бъде възстановено течението на процесуалните срокове, обаче с една оговорка. Ако не ме лъже паметта и ако, нали, е споменато вярно от оперативния щаб, има около 100 000 български граждани, които са в изолация, в карантина, в лечение и така нататък. Ако ние възстановиме сроковете за всички или ако не дадем на тези български граждани толеранс от някакви разумни срокове, в които да извършат определени действия, се окаже, че това е част от българските граждани, която никак не е малка, са в невъзможност да реализират правата си. Та нашето предложение е да се помисли между първо и второ четене. Дали да предвидим подход, че за тях сроковете не спиват да текат, т.е. за тях продължава спирането на сроковете, или да се предвиди една възможност за удължаване на сроковете за извършване на процесуални действия от лица, които са под карантина, защото те, за да се свържат с адвокат или да отидат в съд, или да подадат някаква молба, те трябва всъщност да нарушат правилата на карантината, от които биха последвали много сериозни имуществени последици за тях. И ние някакси ми се струва неразумно да ги оставяме без каквато и да била закрила. Ние също ще се опитаме в този кратък срок да направим едно подробно становище, но в общи линии това бяха накратко нещата, сред които имаме принципни възражения срещу този законопроект.
Благодаря ви, уважаема адвокат Гигова. Заповядайте, имате думата, моля, представете се.
Благодаря, госпожо председател. Светослав Бенчев, Българска петролна и газова асоциация. Аз ще се постарая да бъда доста кратък, но ще изложа пред вас проблеми, които ще затворят сектора ни. Параграф 18, 19 и 20 от законопроекта ще означават за членовете на Българска петролна и газова асоциация разходи стотици милиони. Не мога да разбера, честно казано, какво прави една промяна в акцизното законодателство в Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. В тежка икономическа обстановка, в която Петролната асоциация членовете не уволниха нито един служител, не съкратиха нито един служител, с член 18 и 19 само един икономически оператор ще трябва да направи десетки милиони разходи за инсталиране на нови измервателни уреди, да се променя една ситуация, която продължава от приемането на Закона за акцизите и данъчни складове през 2007 година, ако не се лъжа, плюс още няколко стотици милиони за увеличаване на гаранциите, без това да бъде мотивирано по никакъв начин в този законопроект, без да бъде направен на никакъв ефект върху въздействието на тази мярка. По отношение на параграф 20, това е въвеждане на видеонаблюдение в данъчните складове, нещо, което го имаше и в сегашния текст на ЗАДС, но тук е направено през Закон за корпоративното подоходно облагане. Ние не сме против видеонаблюдението. Винаги сме подкрепили мерките за борба с сивия сектор, но в тези срокове и с тези текстове, които са предложени като промени в правилника, който всъщност ще бъде нормативния акт, който ще измени, който ще въведе техническите изисквания, ние не можем да направим тези неща в рамките на 3 месеца или 4, които се изисква от нас. Комбинирани тези 3 разпоредби, това означава, че някъде към края на лятото 10 или 11 от най-големите данъчни склада най-вероятно ще затворят. Разходите, пак казвам, ще бъдат в рамките на стотици милиони. Аз не мога да си обясня защо се взима такава мярка в тази трудна икономическа ситуация. Защо нещо се прави по този начин? Ние нямаме нищо против тези модификации на разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове по принцип, но нека се направят и нека се обсъдят с бранша и не да се вкарват по този начин извънредно. В този смисъл се обръщам към всички вас, ние ще подадем и становище в тая насока към комисията. Моля, не ги приемайте. Нека да ги обсъдим в рамките на съответните ресорни комисии, дали ще бюджетна комисия, дали ще комисията за борба с контрабандата, но не и по този начин. Наистина ще затворим. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Бенчев. Заповядайте, господин Дичев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. За протокола Георги Вичев, председател на Камерата на частните съдебни изпълнители. Аз ще бъда максимално кратък. Спирам се директно на параграф 4. Камерата на частните съдебни изпълнители винаги се е водила от принципа за баланс между правата на длъжници и кредитори, но в случая според нас този баланс е силно нарушен, тъй като на практика за още 2 месеца няма да може да се изпълнява срещу физически лица. Доколко това от гледна точка на кредиторите противоречи с Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, изобщо няма да се спирам. По-скоро бих ви обърнал внимание на това, че ние вече 2 месеца не можем да дадем отговор на въпроса на хората по делата, които са граждани, физически лица, които имат да събират задължения от други физически лица, защо ни им ги събираме, след като, например, конкретният длъжник работи, получава възнаграждение, докато взискателя, кредитора, например, заради тази ситуация изпаднал в тежко положение и няма работа и доходи. Отговор на този въпрос нямаме и, за съжаление, няма да може да имаме и в следващите 2 месеца, затова ви обръщаме внимание. По отношение на трудовите възнаграждения и пенсиите, трябва да се има предвид, че те са защитени от закона и когато се наложи запор на тях, само една малка част от тях се удържа, т.е. само малка част ще отиде към кредитора. Останалата остава на разположение на хората. Също не намираме отговор на въпроса защо да не може да се описва недвижим имот при положение, че по закон, за да се извърши това действие, длъжникът трябва да има повече от един имот. Т.е. длъжник с няколко имота не може да бъде извършен опис, а при положение, че от другата страна може да са хора, 150 милиона събираме годишно в полза на физически лица, на граждани, така че лесно може да ги отнесете по месеци, да видите за колко милиона всъщност не могат да стигнат в момента до хората. И то не сме привърженици на това разграничение, но следва да се има предвид все пак факта, че към момента длъжници по изпълнителните дела не са такива вследствие на коронавирус инфекцията и икономическата ситуация, а такива от преди това. И отговор на тези въпроси нямаме и затова ни се струва, че може да се помисли доколко оправдано да бъде доведено до край тази защита за физически лица, длъжници в рамките на 4 месеца. В същото време от другата страна има други физически лица, има бизнес, който фалира, има общини, които спешно се нуждаят от средства, има държавни институции, които не могат, които работят с частни съдебни изпълнители, не си получават средствата за бюджета. Така че, според нас, по-удачно би бил балансиран подход, а не такъв краен, а именно да се защитат запорите на банкови сметки, доколкото те действително създават много дискомфорт и опасност в тази пандемична обстановка, да не се извършват описи на движими вещи, тъй като самото им действие, примерно в дома на длъжника, да се описва телевизори, не е подходящо според нас в тази ситуация, но описите на недвижими имоти, както и запорите на трудови възнаграждения и пенсии да останат като опция, защото кредиторите също имат нужда от някакви средства в този момент. Да се търси баланса между двете страни, а не само да отиде в едната посока, защото 4 месеца не са малко. Не знам дали, разбира се, лечебните заведения не ги коментираме, те трябва да си останат защитени. Не знам дали ще ми позволите в рамките на 2 минути само да ви споделя нашите притеснения относно това, което идва според нас към правосъдната система. Всички икономически прогнози са, че тази криза, за съжаление, ще бъде дори по-тежка от предходната. А опита ни от кризата от 2008 година сочи, че и гражданите, и бизнеса, притиснати от ситуацията, се втурват да си събират вземанията, т.е. съда се затрупва от множество дела. Задъхва се в този момент. Всеки има нужда не само от правосъдие, а от бързо правосъдие. И всичко това, кредиторите, че си получат сумите след няколко години, за тях не е решение. В същото време дълговете нарастват неимоверно заради лихвите и съдебните разноски, които се трупат през годините на съдебните производства. И когато тази лавина се прехвърли към съдебното изпълнение, обезпеченията са обезценени, загубили са стойност, настройват се хората не само срещу съдебните изпълнители, а се поражда едно голямо напрежение за нас. трябва да се мисли и то в спешен порядък, защото това чука на вратата, и да се търси съвсем друг механизъм за доброволност. Акцентът трябва да се постави не в принудата, а в доброволността, защото кредиторите ще могат да получават веднага свежи средства от една страна, а от друга длъжниците ще могат доброволно, без принуда, без тормоз, да си разсрочват задълженията за неопределен период от време. Това ще бъде един изключително важен инструмент и за сваляне на социалното напрежение. Ние сме го изложили писмено като предложение към Народното събрание и към вас, така че няма да продължавам в тази посока, но просто алармирам, защото опита ни е много пресен. Видяхме какво се случи. Да, накрая съдебните изпълнители са виновни, но истината е друга и се притесняваме, че се стигне до ситуация, в която ние няма да можем да работим, че напрежението ще бъде огромно и тогава ще се вземат тази мярка, но под влияние на натиски, на напрежение, което не е добър ход. Според нас е по-добре превантивно да се подаде ръка на хората и на бизнеса за бъдещия период, който предстои, защото говорим за не за ден-два, говорим за месеци и за години. И имайте в предвид, че съдебните изпълнители, държавни и частни, за да могат да работят тази доброволна процедура за събиране, им е необходимо поне няколко месеца време, в което да се подготвят. Трябва деловодни програми, софтуери, така че не става въпрос днес да се приеме, утре да заработи. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Дичев. От гостите смятам, че всички се изказаха, които присъстват. Колеги, имате думата. Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо министър, уважаеми високи гости, дами и господа народни представители. Мисля, че и от тази дискусия стана ясно колко са сложни и разнообразни проблемите, пред които сме изправени. А на първо четене днес ние имаме за цел да вземем политическа санкция по целите и философията на един законопроект, която е доста трудно да бъде определена заради разнопосочните теми, които са поставени. Ние се отнасяме с разбиране към трудността, пред която вносителите от Министерски съвет са били изправени. И може да дефинираме целта на законопроекта така. Цели се извареното положение да бъде отменено, но повечето мерки да останат такива, каквито са. Както и да се остави възможност те да бъдат променяни, без това да изисква законодателна процедура. Колкото и разбираемо да е това желание, то според нас влиза в доста остро противоречие с рамката, конституционната рамка, на що е то извънредно положение и какво поражда. За съжаление, ние тръгнахме по този път, когато приехме първия закон за мерките за извънредно положение, и не случайно тогава ние от БСП не го подкрепихме и предупредихме, че ако той не дава достатъчно ясна консистенция на що е то извънредно положение, този етикет извънредно положение ще започне да създава трудности и днес сме изправени пред тях. А нормативното отражение на действията на правителството и начина, по който то е оформено, е изключително важно, включително за неговата ефективност, както и за последствията, които биха породили евентуални спорове от тук нататък. Какво констатираме в този законопроект? От една страна, той е прикачен към Закона за здравето, въпреки че по-голямата му част касае Закона за извънредното положение. Защо е така, не обратното, е въпрос на решение. Може би е искал да се концентрира въпроса върху Закона за здравето, така че нека да започнем от него. Всъщност, предлага ни се една единствена промяна в Закона за здравето. Тъй като повечето от нещата, които са изписани тук, съществуват в Закона за здравето и досега. Включително понятието извънредна епидемична обстановка, което е закрепено в член 59, алинея 1 от Закона за здравето, така както действа към момента. Предвижда се обаче ред, по който то да бъде обявявано, а именно от министъра на здравеопазването по предложение на главния здравен инспектор. Тежка отговорност, господин министър, са тези решения. И съвсем не е ясно дали всъщност вие конституционно имате право да я поемете. Тъй като Конституцията повелява ограничения на права и свободи на граждани да бъдат определени само със закон. Още в началото, когато уреждахме понятието извънредно положение тук, ние пледирахме за това тези ограничителни мерки да бъдат закрепени в закона. Това щеше да спести много проблеми, свързани с въвеждането и отмяната на дадени заповеди, както и щеше да даде яснота и устойчивост на това, което се върши. Яснота за гражданите и устойчивост за реализирането на държавната политика. Сега ни се предлага да продължим в същия път, което според нас не е особено удачно. Има добри неща в закона, които трябва да бъдат безспорно направени. Отварянето на съда, започването на работата на нотариус и отпушването на икономически обороти, това трябва да бъде направено. Да се внесе яснота какво се ги очаква учениците, това трябва да бъде направено. Да се продължат с 2 месеца всички компенсаторни механизми, които правителството до сега е създало, да. Всичко това трябва да бъде направено. Но има и липси в законопроекта, които са значителни. Първо, един от малкото текстове, които няма да бъде продължен, действието му няма да бъде продължено повече от 2 месеца след отмяната на извънредното положение, е този на член 6 от сега действащия закон. Една от основните социални мерки, който предизвика и доста спорове по отношение на нейния обхват, но която в момента дава възможност на длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, които изпитват затруднения, да не дължат неустойки и лихви, ако не могат да ги изплащат следствие на затрудненията, в които са попаднали. Ето, този член ще спре да функционира с отмяната на извънредното положение, за разлика от практически всички други, които ще продължат 2 месеца след това. Не разбираме защо е направен този пропуск, тъй като това беше една от глътките въздух, които се даваше на много български граждани, изпитващи затруднения. Няма и продължава да няма нито дума за големи групи хора, които загубиха практически целите си доходи. Това са самонаетите лица, това са лицата, които са от дълго време в неплатен отпуск, дали защото са изчерпали платения си пак заради тази криза, дали защото са избрали да бъдат в този неплатен отпуск, да гледат децата си. Това, че ще се признае техния трудов стаж, е добре, но съвсем не е достатъчно и ние ще направим предложение в тази посока, те да намерят своите констатации, своите компенсации, защото ги заслужават. Сега, обобщавам, че философията на този закон продължава тази на предишния, която ние не подкрепихме, защото намирахме за неправилна. За съжаление, това ще се потвърди от следващите дни и седмици. За сметка на това има пропуски, а има и неща, които наистина не може да разберем какво общо имат с извънредното положение или мерките, които се налагат за преодоляване на тази криза и за запазване за защитата на здравето на хората. Аз разбирам и дори подкрепям до голяма степен желанието да се осветли сектор, да се направи по-голяма събираемост, но наистина закона за акцизите и данъчните складове тук е единствената материя, която наистина не може да се намери нищо общо с заглеждане и разход за накопроект. Още повече, има логика в предложенията, които са направени. Те биха могли да бъдат подкрепени, но тук да се определя що е той лицензиран складодържател и какви са дейностите, които той извършва, ми се струва нелогично. Може би ще дадете повече обяснение защо точно тук, защо точно сега, тъй като това пречи най-малкото на специализираната парламентарна комисия да се сезира и произнесе по въпроса. Това внася, как да кажа, съмнение по отношение на това дали пак не прекрепваме към този закон нещо, което да мине незабелязано. Нищо няма да мине незабелязано, всичко ще бъде обсъдено и ние имаме абсолютната необходимост да работим по прозрачен начин. Завършвам с това. Ние ще се въздържим от подкрепа на този закон с гледна точка на съображенията, които изказах. Ще направим предложение за подобряването му между първо и второ четене, ако той все пак бъде прият на първо четене. Считаме, че извънредното положение действително трябва да бъде отменено и да бъдат уредени начините, по които излизаме от кризата. И на последно място, защото, но не на последно по значение, защото все пак сме в правната комисия, по отношение на промените, които ни се предлагат в административно-процесуалния кодекс. Те също, според нас, нямат място в този закон. Първо, ние следим внимателно и разбираме трудностите, които предизвиква ситуацията, многото жалби срещу заповеди на министри, споровете, които се водят по съдилища и в доктрината за определени неща. Но не може с закон и то с такъв и то с извънредното положение да се опитваме да решаваме конкретни казуси. Защото те ще породат последствия, които не са свързани с сегашната ситуация, далеч отвън това. Административно-процесуалният кодекс в тази му част заслужава отделен дебат. Да се въвежда легална дефиниция тук по този начин е абсолютно неправилно. И няма най-вероятно да решим проблема, който си поставяте, но е много възможно да създадеме десетки други. Това е за сега нашето становище, уважаема госпожо председател, и оставяме на разположение да допринесем с каквото можем за подобряване на законопроекта.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Заповядайте, уважаеми господин министър, за реплика ви няма. Искате към изказването отношение на господин
Зарков?
Точно
така, госпожо председател. Ако ме признаете право на реплика, всъщност на отношение към изказването на господин Зарков, ще се възползвам от тази възможност. И така обещавам да бъда максимално кратък в тази връзка. Първо, подкрепям позитивния подход на колегите от опозицията да допринесат за развитие на мерките и се надявам те да участват активно, ако се достигне в тази законодателна процедура до предложения между първо и второ четене. Бързам да направя уточнението по отношение на член 6 от действащия закон за извънредното положение, който разпорежда до отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на част от правни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договори и изземване на вещи. Аз приемам, че в този случай имаме еднопосочна воля, в смисъл дебата в Министерски съвет беше насочен както по отношение на член 5 алинея 2 от закона, така и с оглед и на действието на член 6. Поемам ангажимента да извърша допълнителна проверка и консултация. По-скоро ми се струва, че той просто е отпаднал технически в описанието. Тоест, не е бил актуализиран текста след дебата на Министерски съвет, така както пише едноинстанционно обжалване, така е останал и не е актуализиран текста и на параграф 4, точка 15 от законопроекта, където в параграф 51а се казва разпоредбите на членове и се изброят, се прилагат по време на извънредното положение и 2 месеца след неговата отмяна. Поема ангажимента за тази проверка и ще направим предложение към колегите членове на правна комисия, евентуално да добавят в този списък от разпоредби и член 6. По отношение на въпроса за конституционното съответствие на ограничителните мерки, включително принудителните административни мерки по Закона за здравето. Пак кратко, без да влизам в този дебат, аз се въздържах по време на техническата подготовка да споря по този въпрос, защото знам, че той има едно правно-техническо измерение, като говорим юридически, и друго политическо измерение, когато излезем пред публика или в пленарна зала. Само ще припомня на господин Зарков, че ние възприехме този подход по предложение на опозицията. дебата, който беше по повод на решението за обявяване на извънредно положение, доминираха аргументите на колегите от опозицията за това, че трябва да имаме изрично изброяване на тези мерки. И аз бих попитал тук. Да, казвате изрично в закон. Е, каква е разликата между закона за здравето и закона за извънредното положение? Все е в закон. Ако член 59 от закона за здравето е противоконституционен, а той не е обявяван за такъв, значи той е бил противоконституционен от момента на неговото приемане в законодателството. Ние оставаме изцяло в този кръг на мерки, които е разпоредил, ще го нарека така, медицинското незаконодателство с оглед на екстремните ситуации и положения. По това, има ли нужда от изрично понятие за извънредна епидемична обстановка? Ми ако кажете, ще дефинираме. Обаче ви и ту един път казвате, не, в АПК по никакъв начин няма да слагаме нови понятия като еднократно действие, но в закона за здравето казваме, да, тук непременно трябва да сложим дефиниция за извънредна епидемиологична епидемична обстановка. Аз принципно, ако беше ситуацията нормална, бих поддържал тезата, че няма нужда от такова законодателно разрешение и дефиниране, защото тази уредба е много специална и има ред за валидиране на обстоятелствата, когато възникнат в критична ситуация и обстановка. Все пак министъра на здравеопазването обосновава решенията си с множество становища на специалистите в областта. Никаквото и описание да дадем на извънредна епидемична ситуация, то пак няма да е изчерпателно. Ние 2 часа спорихме тук и министъра и колегите, забележете, че в член 61 никъде няма споменаване на вируса COVID. Щото, кой каза тук, има, мисля, господин Светлин Димитров, каза, ще свърши, когато дойде COVID-20 или 23 или 25. Вървиме към общите видови или родови понятия.
Съществуващи и новите.
Защо? Защото в тая работа има много динамика. И тук, още в първия дебат на 13 март, трябваше парламента да прецени да балансира доколко да остави гъвкавост на изпълнителната власт, доколко да ограничи изпълнителната власт да ограничава граждани и свободи. Но аз твърдя, че ние тук нямаме нищо ново като ограничение. А специално пък по отношение на правото на предвижване, евентуално свързано или в корелация с карантинирането, то е една от, не искам да казвам типични, характерни, но те, от съществения инструментариум на медицината да се бори с разпространението на заразите. Съжалявам, че тук в момента няма представител на административните съди. Аз бях останал с впечатление, че има. Защото другия много продължителен като време експертен дебат, и тук директора на дирекция референти и законодателство ще потвърди, беше този. Беше за съотнасянето на институтите спрямо евентуално конституционните изисквания. Няма да се разпростирам. Искам още неща да кажа, но няма да се разпростирам сега с аргументация в тази връзка. Ако искате да сте конструктивни, ние пак така ще подходим. Кажете вашия модел, ние ще направим всичко възможно да го възприемем. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Заповядайте, уважаеми господин Ананиев.
Благодаря, госпожо председател. Аз искам само да допълня някои нюанси от изказването на моя колега Кирилов. Наистина ние ще очакваме между първо и второ четене на конструктивните бележки. Мен, разбира се, най-много ме касаят тези, които са свързани с член 61 и член 63. Понеже имаше обвинение, че те са противоконституционни от гледна точка на правомощите, които се дават на министъра на здравеопазването. Аз обаче искам да спомена, надявам се, че ме слушате в момента, искам да спомена и още два аргумента. Единият се основава също на Конституцията, член 35 от Конституцията, където е казано, че всеки има право на свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. И второто изречение. Това право може да се ограничава само с закон за защита на националната сигурност. Аз съм убеден, че сегашната епидемия е опасна за националната сигурност на държавата. Народното здраве и правата и свободите на други граждани. Тук имаме абсолютната възможност със закон да регламентираме тази материя. Освен това, в член 2 на Закона за мерките и действията по време на извареното положение е казано в член 2 и той продължава да действа, че министърът на здравеопазването, освен по Закона за здравето, може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени със закон. И на трето място, ако вземем закона за бедствията, която е един от вариантите за противоконституционност, където ни атакувахте преди малко, нали, е казано, че епидемията е вид бедствие. Така че на първо четене в рамките на краткото време намерих тези три основания да водим един диалог по време между първо и второ четене, така че наистина очакваме вашите конструктивни бележки. Може би като ги вземете предвид и това мое кратко допълнение към министър Кирилов по отношение на двата члена. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Ананиев. Заповядайте, колега Божинов, имате думата.
Уважаеми колеги, ние от групата на Обединени патриоти ще подкрепим законопроекта, но имаме някои притеснения, които се изказаха преди малко, за определението на извънредна епидемична обстановка. Считаме, че трябва да има обективни критерии, при които да бъде обявена тази обстановка и да бъде включен в законопроекта и в закона, тъй като в момента е неясно кога министъра на здравеопазването може да обяви тази обстановка. Отделно от това, в обществото така витае мнението, че искаме извънредното положение да бъде поставено, да стане постоянно. Поради това считаме, че и извънредните мерки би трябвало да имат, да бъдат с определен срок, да не бъдат безсрочни, тъй като всяко извънредно законодателство би трябвало да е със срок. Отделно от това имаме притеснения за мерките, които за сега наистина са меки и са основно върху придвижването. Искаме да се определят и да има възможност да се определи кои точно мерки и какви мерки могат да се взимат по време на тази епидемична обстановка. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Божинов. Реплики към изказването? Няма реплики. След малко адвокат Гигова. Заповядайте, заместник-министър Велков, имате думата.
Благодаря. По отношение на текстовете в ЗАДС, които са предложени, първо искам да информирам народните представители, че няма да са необходими и няма да има допълнителна административна тежест за лицензираните складодържатели, тъй като е предвидено лицензираните складодържатели да използват средствата за измерване и контрол на входа и изхода на помпените съоръжения. Помпите и те ще бъдат използвани за функциониране на нефтопродуктопровода, така че няма да е необходимо да бъдат закупувани и монтирани допълнителни измервателни уреди. По отношение защо тези текстове се предлагат в този законопроект, нормалното изпълнение на държавния бюджет в тези условия изисква още повече усилия за изсветляване на секторите и засилване на контрола, тъй като все пак държавата трябва да изосигурят условия да може да нормално администрира приходите, за да финансира разходите, които са гласувани с закона.
Благодаря ви, уважаема госпожо Велкова. Заповядайте, уважаеми господин Попов.
Благодаря съвсем накратко. Първо, по отношение на параграфите 18, 19 и 20, касащи закона за акцизите и данъчните складове, само да припомня, че управляващото мнозинство прие едно решение в рамките на извънредното положение, което гласеше, че ще се приемат закони само свързани с извънредното положение и заразата от COVID-19. Тук няма никаква връзка между тези параграфи и зараза от COVID-19. Още не такъв закон беше приет, закона за търговския регистър, който влизаше в сила 2022 година. Тоест не виждам защо се нарушава собственото си решение. И сега по отношение на една конструктивна бележка, тъй като министър Ананиев и министър Кирилов се обърнаха с една такава молба. В предложения законопроект редица правомощия са свързани с определен срок. Само в параграф 4 ще зачита за преодоляване на последствия след отмяна на извънредното положение. До отмяна на извънредното положение се ограничават, след неговата отмяна и така нататък. Тоест имаме едни правомощия, едни императивни срокове, които кога започват да течат от отмяната на извънредното положение. Такава отмяна обаче няма на практика, доколкото разбирам, защото за да има отмяна трябва да има нарочен акт, т.е. второ решение на Народното събрание, което да обяви отмяна на първото решение. То все още си действа до 13-ти. И то трябва да е преди 13-ти. Трябва да се приеме такова решение, нарочен акт. Доколкото разбирам, такъв акт нямаме намерение да се приеме. Така че следва да се говори за прекратяване, отпадане, изтичане на срока на извънредното положение, защото в противен случай това ще зададе редица тълкования от правно-юридически аспект относно началната дата, която да се поражда редица права и задължения на правните субекти. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Заповядайте, адвокат Гигова. Много кратки бъдете, след нея сте вие.
Аз не съм съгласна с това, че трябва нарочен закон, защото смятам, че този закон е със срок. Сега верно, не е много прецизен израз. Отмяна, прав сте, но отмяната може да е правна последица от изтичане на срок. След като не пише изрична отмяна, мисля, че няма проблем. Аз обаче ще взема отношение пак по въпроса, защото се настоява, че не е налице противоконституционност. Може би не съм била много ясна. Вярно е, господин министър, че член 35 дава възможност правата на българските граждани да бъдат ограничавани. Но тук става въпрос за индивидуално ограничаване на права, на който е болен да го прати в болница или който е болен да си стои вкъщи, за да не зарази други. Когато обаче ограничаваме права, по един общ начин, без лицето да е болно, без лицето да е заразено, а това касае всички актове, с които се забранява да речем предвиждането от един град в друг, или се забранява да речем работа на ресторанти, на кина и така нататък. Тук вече не става въпрос за конкретна забрана, защото си болен, а конкретна забрана да не се разболееш. Ето това да не се разболееш е общо ограничаване на правата на българските граждани. И то е допустимо само в предвидените от закон случаи в две ситуации. Казано иначе, не е достатъчно да бъде предвидена в закон формата на ограничението, а трябва да са налице и тези две ситуации. Или извънредно положение, или бедствие. Защото и в едната, и в другата ситуация се въвежда механизма на действие на Министерски съвет, който трябва да обяви бедствено положение на територията на страната, именно поради заразата. И ние нямаме никакво съмнение, че сме в тази ситуация. Не ни разбирайте погрешно. Напротив, считаме, че всички тези мерки, които вие предлагате, те трябва да бъдат въведени и трябва да бъдат продължени. Защото най-вероятно положението стане още по-страшно. Е точно защото може да стане още по-страшно, е по-добре да влезе в сила механизма на бедствие, на база на този механизъм на бедствия да могат да бъдат ограничавани правата на българските граждани. И нещо друго, българските граждани не само трябва, могат да им бъдат ограничавани правата, а те трябва да бъдат задължени да оказват съдействие на държавата, защото оказвайки съдействие на държавата, пазят себе си и така да се каже всеки ближен. Но нека това да бъде направено по правилния начин. Има се предвид само член алинея 6 и 7, защото там са общите ограничения. За другите ограничения, естествено, няма никакво съмнение, че могат да бъдат въведени по отношение на конкретни лица.
Благодаря ви.
И само да ви кажа, ние имаме при нас 7 искания за противоконституционност на сега действащия закон. Не сме направили искане за противоконституционност, защото смятаме, че не е редно да го правим в този момент. Но когато вече излезеш извън извънредно положение, някакси не виждаме правно основание да се случва това.
Благодаря ви, адвокат Гигова. Заповядайте, господин Бенчев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Само две неща. Първо, ако смятате, че разделянето на един данъчен склад на нови и гаранции всеки за по 30 милиона означава липса на разходи, благодаря. Второто нещо, не чух никаква мотивация за толкова бързото въвеждане на видеонаблюдението, първо. И второ, продължавам да не мога да разбера как една ситуация, която е продължила 12 години по отношение на данъчните складове, и параграф 18 и 19, трябва да се промени точно в настоящия момент. Аз, доколкото ми е известно, количеството, което влиза и излиза в данъчен склад, се контролира и сега акциза се начислява на изход, където той се мери от измервателни уреди, или може би не съм прав. Защо сега, когато обемите ни са паднали между 50 и 70%? Защо сега? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Бенчев. Колеги, други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, заместник министри и представители на различните държавни органи, драги гости, все пак, уважаеми народни представители, нека да напомним каква е основната цел на този законопроект. Тази цел е да бъдат регламентирани мерки, които да продължат да се прилагат след изтичане на срока на извънредното положение следващата седмица. И целта на тези мерки е все пак да продължи да ограничи разпространяването на епидемията от COVID-19. Уважаеми народни представители и гости, парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи така внесения законопроект от Министерски съвет, защото смятаме, че именно по този начин ние трябва да продължим подготовката да посрещнем различните предизвикателства, пред които сме изправени, и най-вече да гарантираме адекватните здравни медицински грижи за българските граждани. Разпространението на този вирус продължава и в национален, и в европейски, и в световен мащаб. И това представлява една изключително сложна ситуация, която засяга не само общественото здраве, засяга и националната сигурност, както каза министър Ананиев. Разбира се, че ще прегледаме, обмислим и приемем всяко едно разумно предложение по законопроекта, и наистина също трябва да адмирирам конструктивния подход от страна на опозицията, но нека да обърна внимание още веднъж каква е основната цел – запазването на живота и здравето на българските граждани след изтичането на извънредното положение. Уважаеми народни представители, благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Колеги, ако няма други изказвания, преди да закрия дебата, бих искала съдия Гайдов се присъедини току-що към нас, ако иска да вземе думата във връзка с направените предложенията за промени в АПК. Заповядайте, господин Гайдов.
Добър ден на всички. От името на Асоциация на административните съдии в България, тъй като ние сме запознати с представения проект, считаме, че промените са правилни и че ние трябва да ги подкрепим, защото виждаме, че се прави опит в Закона за здравето и съответната промяна, която е в АПК, с идея да се даде възможност на министъра на здравеопазването, в зависимост от мерките, които трябва конкретно да се решават, в зависимост дали те са за някакъв по-дълъг или по-кратък срок, да се дефинират и сложат в нормативни рамки. Тъй като това са все пак мерки, които касаят неопределен кръг лица обикновено, които обикновено става дума за права, които са важни, значими за правото на предвиждане, за правото на свобода и движение и неприкосновеност на собственост и така нататък. И доколко се касаят такива основни и важни права, те трябва да бъдат, ако има някакво конкретна забрана, временна, тя трябва да бъде ясно, добре регламентирана и това го виждаме, че е направено в дадения пред нас законопроект. Единственото, което мога да обърна внимание като бележка е, че това е в 83, което в АПК е предложено. При оспорването на съответния административен съд го разглежда в двумесечен срок от образуването на делото. Считаме, че така както е формулиран текста, може би има нужда от прецизиране и неговото систематично място, тъй като той нищо не казва повече от това, което реално се прави, че в двумесечен срок и сега се насочват и разглеждат делата. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Гайдов. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за здравето номер 002-01-16, внесен от Министерски съвет на 5 май 2020 година. Моля, който е за, да гласува за. 14 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 7 въздържали се. Законопроектът се приема на първо четене. С това изчерпахме дневния ред на Комисията по правни въпроси. Благодаря на всички, на министрите, на всички гости, на всички участници и на колегите. Благодаря ви. Закривам днешното заседание.